Lep pozdrav sem skupaj. Gospodu Gabrčku se tudi sama zahvaljujem za to predavanje, predvsem pa me je na neko misel napeljal, o kateri sem sama večkrat razmišljala v svoji funkciji. Predvsem v tem, da res je, ko govorimo, pa ne glede na to, na katerih o katerih in področjih, da želimo oblikovati enoten evropski prostor. Premalokrat pa si rečemo, da moramo najprej oblikovati enoten slovenski prostor. In se mi zdi tudi ta vloga, ki jo ima na samem ministrstvu, zelo pomembna, da se predvsem ta ideja slovenskega narodnega prostora razširi med vse Slovence. Predvsem zato, ker moja izkušnja, ko sem potovala, ne glede na to, ali v Evropi, ali Argentina, Amerika, domala kamorkoli sem prišla na katero od pomembnejših državnih inštitucij, je tam bil Slovenec ali so poznali Slovenca, ki je bistveno pripomogel k razvoju te inštitucije. In verjemte mi, sama sem bila ponosna na to in vsi skupaj smo na to lahko ponosni. Tako da res so bile zelo na mestu te misli in tudi zaključek. Tako da hvala lepa.
Dokler se nekdo ne pojavi z vprašanjem, gospe Mojci, bi se zahvalil za njen poseg. Bi morda omenil dve stvari, s katerimi se večkrat, glede na delovno mesto, ki ga zasedam, srečo v vseh teh letih. Večkrat je možno opaziti, da nam manjka neke, ne samo zavesti, ne samo zrelosti, bilko poguma. Ko se govori o nekih nacionalnih projektih, kaj je za državnost, za narodnost pomembno, katera simbolika, kateri projekt ima lahko nacionalno težo. In če pogledamo naše nacionalne kulturne programe in tudi druge slovenske programe nacionalne, vidimo, da se močno razlikujejo od ciljev programov, ki jih imajo sosednji narodi. Hrvatom ni treba pisati nacionalnega programa, ker vsakemu jasno, kaj je za njihov narod, za njihovo kulturo, za njihovo državo pomembno. Toliko bolje je to prisotno pri Mađarih. In to ne glede na to, ali ima nekdo samo osnovnošolsko izobrazbo ali akademski naslov. Tudi na Avstrijskem je zelo jasno, kaj je domače, kaj je heimandinstovsko. Tudi Italijani zelo dobro vedo, kaj je njihovo. Morda je njihov slog bolj diplomatski, vendar nič manj jasen. Pri nas pa tega manjka. Morda res malo več poguma, več sodelovanja med nami. Geografija in zgodovina sta nas naredili posebne, tako da so določene razlike med posameznimi pokrajinami, narečji. Vendar vzemimo za dobro. Vzemimo, da je cela Slovenija en velik mešan pevski zbor. Dirigent so lahko pa samo te vrednote, ki nam jih je prineslo krščanstvo. Pa še nekaj bi rad z vami podelil. Pred 3 leti smo proslavljali stoletnico smrti goriškega slavčka Simona Gregorčiča. Razglasili smo Gregorčičevo leto, imeli različne prireditve, od Posočja do prestolnice, do Porabe, vse posod. Udeležil sem se vseh. Toda tista, ki je bila najbolj srčna, najlepša, najbolj slovenska, je bila tista, ki je bila v kulturnem domu Lojzeta Bratuža v Gorici. Ob meni je sedel nekdani poslanec v državnem parlamentu iz Gorice in po končanem mi ruknu, tako s komovcem, v narečju. V Ljubljani nismo kapacki tacega narediti. V Ljubljani nismo sposobni kaj takega narediti. Ta srčnost, ki je bila v Gorici, ki jo ohranjate tukaj za mejci in zdomci, ta nam morda manjka v prestolnici. Morda je naša mati opešala v domovina, ampak skupaj morda lahko še doživimo novo pomlad.
Ni ravno prav, da tisti, ki na tem mestu stoji, dodaja kaj, vendar bi rad temu občestvu priobčil še en dogodek, ki je prav z današnjim srečanjem v zvezi. Zdaj že drugo leto pred tem večarskim srečanjem poteka tudi nekakšen seminar za mlade z naslovom Moje korenine. In so pridruženi, torej mladi iz izseljenstva, kolikor je mogoče, letos sicer ni bil to primer, tudi iz zamejstva in iz domovine. In ko smo se o teh zadevah pogovarjali, prav na letošnjem srečanju je nekako izpadlo tole. Pravi, zakaj imamo, zakaj imamo tako malo možnosti, da se pogovarjamo o teh stvareh večkrat, na več ravneh? Zakaj nimamo te možnosti, da bi se... da bi se s temi temami večkrat srečali in se o njih menili. Zdi se mi, da je med mladimi potreba prav po tem, kar ste nam položili na srce, ker čutijo mnogi, da je treba nekaj narediti, pa se ne stori. Dva glasova imamo še, tamle je en gospod, potem je ena gospa tamle in vi. Prosim, najprej ime gospod. Najprej je gospod. Prosim.
Spoštovani romari, slovenski romari, dovolite, da kot aktivist Svetovnega slovenskega kongresa, predavatelju za čudovito predavanje, dam vprašanje, kaj meni o slovenski dvojezičnosti. Na avstrijskem se o tem veliko govori, na koroškem pravzaprav. In osebno pa sem razmišljal ravno o srečanju Slovencev v parlamentu, da smo dejansko, ali je to tudi vrednota, kajti Slovenci smo dejansko kot svetovni narod sedemkrat, mislim, da se nismo že čist zmotal, dvojezični. Kajti Slovenci ohranjamo povsod po svetu svoj jezik in tudi sosedski jezik. In mislim, da je to lahko ena vrednota, če se jo zavedamo. Kajti in tudi je prispevek Evropi. Kajti na ta način, ravno to, kar smo prej slišali, ohranjati evropsko skupnost plemenititi, smo meni, da je to izjemen narod, ki to dvojezičnost ohranjamo na nek način zavestno in z enim trudom. Prosim za odgovor. Hvala lepa.
Hvala za vprašanje. Odgovorim, ker ne vem, če bom povsem natančno odgovoril na zastavljeno vprašanje. Jaz mislim, da dvojezičnost je velika prednost. Vendar mora pa tisti, ki obvlada oba jezika, tudi imeti zdrav odnos do obeh jezikov, do obeh korenin. Ne, ne da govori jezik dekel in hlapcev doma, ne? Na cesti pa ga je to sram, pa potem govori po vindišarsko ali pa po slovensko, mislim, samo kadar ga nihče ne vidi. Danes postajamo tudi vse bolj trojezični. Mislim, da je tudi angleščina tisa, ki postaja vse bolj jezik sporozumevanja. In zlasti mladi rod tekoče govori, tako da je postaja trojezičnost, veliko neka danost. Mislim, da je dvojezičnost zlasti za tiste, ki ste kot manjšina prisotni v Avstriji, Italiji, na Mađarskem, na Hrvaškem in v tisti, ki so v Argentini, je to španščina, ne? Mislim, da je vrednota in ohranjajte jo. So rekli, da človek več jezikov, kot govori, več velja. Pomembno je pa, da ima tisto notranje sozvočje. Ne? Kot sem rekel, da ni eden jezik, katerega smatra, da je manj vreden. da je to je jezik sluškinje. Ampak da je moj jezik, mene, suverene, celovite osebnosti, ki se lahko pogovarjam v tem in tem jeziku. Prvi goriški načkov, Mihail Atems, je govoril 5 jezikov tekoče in se ni samo val pisati in pridgati po slovensko. Tudi marsi kateri graščak je govoril slovensko in tudi današnji njihovi potomci, mi smo mislili, da pač so grofje smeli govoriti samo nemško, predtem pa latinsko. Srečal sem se z nekaterimi potomci nekdanjih slovenskih graščakov, ki so po službeni poti prihajali na ministrstvo zaradi vračanja premoženja in so govorili tekočo slovenščino, četudi so se morda že rodili v tujini. In sem bil na moč presenečen, ko sem mi povedal, da so se tudi graščaki med seboj in pogovarjali po slovensko in da še dan danes ohranjajo to navado, četudi živijo v Nemčiji, Avstriji ali drugod.
Hvala lepa. Prosim, naslednji glas.
Jaz bi se najprej zahvalila gospodu Gabrščku, ker smo ga mladi, ki smo se zbrali na drugih višarskih dnevih mladih, smo ga poslušali že v petek v Kanalski dolini in moram reči, da smo odprtih ust poslušali njegove besede, ker je res zakladnica enega znanja. Tudi hvala za današnje besede. Nas je pa tukaj neki, ki smo že mal odblizu okusili inštitucije Evropske unije in nas je nekako zbodla vaša sicer meni zelo, zelo lepa misel, o tem, kaj smo in kaj hočemo oziroma nočemo, ne moremo biti. In verjetno imate argument, zakaj ste rekli, da hočemo biti evropska smetana, pa ne moremo. Jaz bi namreč rekla, ne želimo. Očitno, ker bi se dalo, ker verjamem, da se to da. Eni tudi tukaj prisotni politiki so to pokazali, da se da. In mislim, da s tem, kar mi prinašamo v Evropski uniji, bi lahko dali še več in tudi postali evropska smetana. Pa verjamem, da imate argument, zato bi ga rada slišala. Hvala. Ja.
Jaz si naravnost želim, da bi bilo čim več Slovenk in Slovencev v vrhu evropske smetane. Vendar kot Slovenke in Slovenci, ne pa kot potujčeni za Angleži, Nemci, Italijani, ali kaj drugega. Da ne bi bili poturice. Slovenci, ki govorijo angleško, ki govorijo francosko, ki obvladajo vse te stvari, se vrtijo po najvišjih akademskih, državniških in znanstvenih krogih, vendar ohranijo svojo identiteto.
Moram čist na kratko pripomenti. Kolikor smo se tukaj pogovarjali te dni, ko smo bili na višarjah, mislim, da več časa, ko smo zunaj, bolj smo slovenski.
Čestitam. Sem tako naprej. In čim več takih.
Občudujem prijatelja Silvestra z Ministrstva za kulturo, da nam je iz svoje jasne strokovnosti, predvsem pa iz globin srca, znal v nas vžgati tisti ponos slovenstva, ki nam je nujno potreben. Ponos pravega slovenstva, ki ni domišljavo, ampak tudi, ki ne sme biti manj vredno. No, upam, da ne bom motil diskusije, še nekaj drugega. Torej, izkoriščam ta čudoviti dan, to, kako bi rekel, slovensko vesolno višarsko srečanje, da vas vse prisrčno pozdravim in vas pozdravim tudi v imenu Svetovnega slovenskega kongresa. In potem še nekaj. Prepričan sem, da vsi spoštujete našo zastavo, ki je zastava vseh Slovencev. In v zvezi s tem, če dovolite nekaj čisto kratkih spominov. 18 let je stara naša država samostojna. In pred 18 leti, ravno tiste dni, ko se je vojna za Slovenijo končavala, tisti dan 5. julija, kaj je goriški narodnjak, že pokojni dr. Mirko Špacapan, ki je bil takrat goriški pokrajinski svetovalec, je povabil dva predstavnika slovenskega parlamenta na posebno sejo goriškega pokrajinskega sveta, da bi spregovorila o Sloveniji v tistih trenutkih. Z mano je bil še moj kolega Podveršič Bruno iz Vrt in takrat sva prinesla tudi slovensko zastavo. Bila je še, kako bi rekel, preprosta, nedolžna, neopremljena. Ni bilo več rdeče zvezde in tudi še ni bilo novega grba. In tisto zastavo so potem tam obesli v pokrajinskem svetu za tisto uro ali kaj in so jih zaploskali. In naslednji dan se je podobno zgodilo tudi jutrstvo. Čez 14 dni pa je Ivo Jevnikar, ki je tukaj prisoten, takrat je bil glavni tajnik slovenske skupnosti, je uredil, da so v Aosti, francosko govoreča skupnost predvsem, da so organizirali večer v podporo Sloveniji. Imenoval se je Solidarité envers la Slovenie. Je bilo vse v glavnem v francoskščini. In takrat sem tudi prinesel iz Ljubljane zastavo, tista je bila že prava, še celo svilena se mi zdi. Ivo je prikazal nek film in tudi sva predavala in govorila. No, in tam je Batista zastava častno sprejeta. Naslednji dan smo imeli pa posebno priložnost. Ravno tako je Ivo Jevnikar svojimi prijatelji iz Avostanske doline s poslancem Kaverijem organiziral, da smo bili deležni tistega sprejema mimohoda papeža, ki je pozdravil vse predstavnike. In takrat sem bil tam kot predstavnik Mlade Republike Slovenije, bil tudi na italijanski televiziji. In papežu sem takrat dal eno skromno značko, še zdaj se spominjam, slovenskimi barvami, gor je pisalo Slovenija samostojna in neodvisna in pokojni papež je spregovoril hvala, je rekel in prebral Slovenija samostojna in neodvisna. No in danes, ko smo tukaj, tudi tukaj je zastava, bi pa zdaj na tem mestu tukaj to zastavo predal monsignorju Janezu, da je, boste imeli vsako leto tukaj, tudi če bom jaz zamudil, bo zastava, on bo že vedel, kam jo sraniti v Erlihu dol, bom, kakorkoli. Torej, zdaj je vaša.
Hvala lepa. Ja.
No, hvala lepa in lepo pozdravljeni vsi in upajmo, da se vidimo spet.
Hvaležni za darilo. Moram reči, da nikoli nekomor ne zamerimo, če nam kaj dobrega da.
Prosim.
Lepo pozdravljeni. Nisem se hotel oglasiti, ampak ker se eni tako hvalijo slovensko zastavo. Narod naš dokaze hrani, Quellen Forschung. Mi smo to na ministerstvu upoštevali. Torej, eno prvih slovenskih zastav je zašila moja žena Majda. To je bilo pred volitvami, prvimi volitvami in smo jo nesli tja k Kapetanoviču. Mislim, da je tukaj moj prijatelj Lojze, evo ga. In me ne bo postavil na laž. Ne. To mislim, da je bila ena prvih slovenskih zastav, jaz si ne bom avtorskih pravic, si je mal zlasti, ker je to naredila moja žena. Tu je treba biti previden in ločevati pristojnosti, ampak ker se eni tako hvalijo, bi rekel, da so vse nadaljni plagijati. Dovolite, da izrazim svoje veselje, ko vidim toliko znanih obrazov, prijateljev iz vseh strani Slovenije in tudi zamejstva. In nažalost smo že v teh letih smo se smejali onim, še pomnite tovariši, ampak zdaj smo na istem. In bomo še pomnili. Hvala lepa.
Vse je kar dobro, da se spominjamo. Nekateri vse pozabljajo, to pa tudi ni dobro. A ne? Prosim, gospod Lojze.
Dragi prijatelji, ne vem, ali zdaj le, ko mene vidite svojega predstavnika v Evropskem parlamentu, ali razmišljate o smetani ali o kislem mleku. Kakorkoli, jaz sem z velikim veseljem in s ponosom vaš predstavnik in kdo se še ni oglasil v Bruslju, naj se oglasi, ga bomo lepo sprejeli. Starejši in mlajši, in kot vidite, še govorimo slovensko. Če pa govorimo kakšen drug jezik, je pa lepo potem kakšnega tujca slišati, ker reče se tile Slovenci pa še kakšen drug jezik znajo. Tako vam ne bo škodilo, če še kakšnega več znate. Zdaj le bi se rad pa spomnil še, ker me je predavatelj, ki mu čestitam za nastop, me je spomnil na nekaj v zvezi z Gregorčičem. Jaz upam, da tega tukaj še nisem povedal. Meni se je zgodilo, ko sem bil gimnazijec, naslednje, ker si se spominal tudi, kako je bilo malo prej, da sta se zadnjim vlakom, ki peljal proti Sevnici in potem ona dva so se peljala k sinu, ki je bil vojak v Nišu, tudi tam, ker je bil moj oče pri vojakih nekoč. In smo v Trebnem čakali pol ure na zvezo, oziroma bili smo na vlaku, ki je potem speljal dol v tisto smer, in ta dva, oče in mama tistega vojaka, nekje z Primorskega, sta si čas skrajšala s tem, da sta tekmovala, kdo se bo spomnil več Gregorčičevih pesmi. In sta recitirala drug za drugim in jaz sem šel prej z vlaka, prednje njima zmanjkalo. Torej, ta dva mislim, da sta morala v neko dobro šolo hoditi. In jaz bi k temu, kar si rekel, dragi predavatelj, o slovenski korajži, bi jaz rekel nekaj o slovenski nevednosti. Mogoče ni pri nas tak problem korajža, kot je problem nevednost. In bom zelo praktičen. Pri nas, naša mladina, komaj da kaj izve o bistvenih zgodbah naše preteklosti, zato je tudi problem s samozavestjo, zato je problem z našim jezikom, čim čez mejo pridemo, pa potem kdo vpraša v čudnem jeziku, koliko bi kaj koštalo, ne? Pa potem sliši po slovensko vsaj številke. Jaz sem to preveril danes zjutraj spodaj pri žičnici. Ne? Številke pa znajo po slovensko, tudi tisti, ki niso rojeni Slovenci. Skratka, s slovenščino imam jaz izkušnja, da pridem skozi, ampak kaj problem z našo zgodovino, zlasti v srednjih šolah. Narodna zgodovina je prihranjena za zadnje ure oziroma za zadnje mesece in tisti, ki se pripravljajo na maturo, ponavadi nimajo časa za narodno zgodovino. Časa za bistvene stvari zmanjka. Zato mi malo vemo, kdo smo, pa tudi kje smo. Vedenje v zamejstvu se zelo hitro konča in tukaj mislim, da so meje zelo trde. In če bi bilo več časa, bi ti postavil zelo resno vprašanje, kje misliš, da so naše meje, tiste to notranje, najbolj nevarne, oziroma katere od njih? Mogoče se kaš ne spomniš. Hvala.
Jaz mislim, da meje so v naših vrednotah. Čim postane denar na prvem mestu, potem se lahko marsikaj spremeni. Ko se lahko vse proda za 30 sodov ali pa za več.
Se pravi, čujem, ker se drugič pravim, ampak tisto, kar je nekdani minister za kulturo dr. Andrej Capuder povedal o zastavi in avtorici te zastave drži. To je res. Drugič pa, ker mi včasih zelo močno začutimo zastavo in tako se je meni zgodilo v Torontu, je bila ena zelo velika zastava, zelo lepa na pristavi blizu Toronta. Med nami so tudi Slovenci iz Toronta danes in jih posebej lepo pozdravljamo. In jaz sem vprašal prireditelja, katere slovenske roke so pa to zastavo spravile skupaj. Je rekel, pred tremi dnevi smo jo naročili na Tajvanu in smo jo tudi dobili.
Torej, nekateri zelo hitro razumejo, kaj treba napraviti.
Samo eno zadevo še pred, vem, ja, gospod bo prišel na vrsto. Tukaj je tudi, ena skupina Jakobovcev, ljudi, ki označujejo Jakobova pota po Sloveniji. Torej, samo toliko, da pa še kakšna druga skupina, ampak to sem hotel posebej omeniti, ker so to navdušena, bi rekel, starejša mladina, ki potrebuje tudi mlajšo zraven, tako da ne bo nič narobe, če se kdo pridruži. Prosim, gospod.
Pozdravljeni, predavatelj Gaberšek je rekel, da imamo vsi besedo, pa da imamo vsi srce za domovino, od akademskih, pa jaz sem med tistimi od spodi in bi vprašal, mislim, za bolševike je bil Lambert Erlich najbolj moteča osebnost, ne, na začetku naše tragičnega povečanja razkola. In tle bi vas vprašal, zakaj, kako da v naši zavesti ga tako malo nosimo, pa še, ali je on oseba z oskimi zahtevami, ali je to za vse Slovence široka osebnost, ki jo brezpogojno lahko sprejemamo za svojega, da ga častimo in posnemamo, pa v šole uvedemo in tako dalje. Hvala lepa. Ja, še Anton Mušič iz Škofljice. Dojte vsaj videli, kje so prebejci doma, ne?
Hvala lepa, gospod Anton. In hvala za vprašanje. Torej, Erlich gotovo da v naši zgodovini ni še našel svojega mesta. Niti ga ne omenjamo v učbenikih, kvečemo v nekem popačenem kontekstu. Razen Erliha jih je še nekaj takih Slovenk in Slovencev, ki jih še nismo odkrili. Morda je to, ker smo pač še nekako dediči časa, za katerega upamo, da se je končal. Mislim, da imamo veliko stvari, ki jih moramo odkriti, izkopati, ovrednotiti. Tukaj bi morali začeti na nek način slovensko arheologijo, arheologijo naše kulture in postaviti določene parametre v nove okvire. Gospod Erlich je bil pomemben slovenski znanstvenik, eden največjih antropologov, kulturnih antropologov. Bil močna osebnost in zatega tudi moteča. Moteča do te mere, da niti danes ne upamo na glas o njem prirediti kakšnega znanstvenega simpozija ali pa ga dati kot za vsebino kakšnega doktorata. V oklepaju bi še nekaj povedal Erlich. Tisti, ki morda ne poznate te zgodbe, izhaja iz Žabenc, tam je tudi družinska grobnica s kraljevim čudovitim ostalim Kristusom na grobu. Ampak tudi Erlichovi so zaznamovani za slovensko zgodovino razdvojenosti. Erlich je poznan kot goreč Slovenec, njegov brat je bil pa čist nekaj nasprotnega, se imel pa za Nemca. In tukaj so te naše nevarnosti, ki jih nosimo v sebi.
Skozi družine, skozi srca ljudi gre torej meja. Predno bomo šli k sveti maši, imamo še en poseg. Drugi boste potem prišli na vrsto, če mi dovolite. Imate kratko? Gospod, najprej potem pa še vi dva posega. Prosim.
Lep pozdrav, predsednik društva prijateljev poti svetega Jakoba. To se pravi, raziskujemo slovensko Jakovo pot in smo jo že odkrili, ki poteka iz Zagreba po Dolenjskem preko teh srednjeveških samostanov, kot je Pleterje Stična, naprej na Primorsko. In mislim, povdaril bi rad to, da Camino je bil v srednjem veku isto kot je danes Združena Evropa. Bil je povezovalec vseh narodnosti in narodnosti v Evropi in so potem romale mnoge kraljeve glave v srednjem veku, med njimi tudi Urlik Celjski. Mi smo zdaj označili Jakovo pot, manjka samo še par procentov, da bo vse označena od Hrvaške meje do Trsta. Mislim, da bomo preko zime napisali še malo boljši vodnik in delamo tudi na kolesarski poti, tako da smo iz pozabe iztrgali ta srednjeveški kamino. Upam, da nam bo uspelo, da bo ta kamino zaživel v vse svoje polnosti. Smo se pa izborili tudi pri Ministrstvu za kulturo, že prej, status društva v javnem interesu za ohranjanje kulturne dediščine. Je nekaj skupnega, kajti na tem kaminu pa so ljudje iz vsega sveta, zlasti na španskem delu. Buen camino!
Pozdravljeni vsi. Vsi, ki ste tu prisotni in vsi, ki vas že dolga leta tu srečujem. Danes je ciklus o zastavah, pa moram tudi jaz dodati nekaj zdraven. Zaradi zgodovine, recimo. Zdaj sem zagledal gospoda Škofa, lep pozdrav posebej. Torej, zastave. 26. junija 1991. leta, Slovenija takor kot še ni imela zastave, v Vili Podrožnik so se na brzino šivale in razdeljevale in pokojni Jože Pučnik mi je obljubil, da dobim zastavo, ki bi jo prinesel na bloku v Rožno dolino. S pokojnim medijem Staničem sva šla v Ljubljano in čeprav je bilo zelo vabljivo, da bi ostala gor na tisti večerni proglasitvi, sva se vrnila z zastavo proti Rožni dolini, ampak tam je bila že vojska. Hitro sva se samo spogledala in sva šla naprej v kanal in tako je bil kanal ob Soči, kraj, ki je imel na Primorskem 26. junija 1991 edini kar dve novi zastavi. Pa še, sicer sem pa vse to opisal v moji knjigi, ker žal so akteri že pokojni, tako dr. Jože Pučnik kot Edi Stanič. Pa še nekaj, če ne zamiriš, malo preveč nekega rahlega pesimizma sem ugotovil v tvojem nastopu. Ne, Silvester, Slovenci še nikdar nismo bili tako visoko, kot smo danes.
Gospod Hvalica, Ivo, najlepša hvala za ta kurajžen izraz na koncu. Pa ne še povem, da tisti poslanec, ki v Gorici je rekel v domu Lozeta Bratoža, da v Ljubljani nismo kapacke tacga, napraviti je bil on. Torej, nisem pesimist, ne bi rad bi bil pesimist, ampak sem hotel samo malo več samozavesti in pokončne drže vse nas prenesti.
Tako, gospod predavatelj Silvester, še enkrat prav lepo bohlonaj za predavanje in za odgovore. Vam se zahvalim za pozorno poslušanje in tudi za vse te replike. Nikoli nismo tako visoko, da ne mogli še na više, zato gremo zdaj hmaši, a ne gospod Škof? Pejmo hmaši.